Campus FM gli presenta Retroscopio. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji. Iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Unilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Retroskopju. Sensiela li matula qegħdin immissu ma' diversi elementi li nsibu fl-aġna soċju-kulturali, storika u reliġjuża tagħna. Li jgħinu biex jiddefinixxuna bħala Mediterranji l-ewwel qabel kollox, iżda aktar u aktar bħala Maltin. Il-programm tal-lum huwa t-tielet u l-aħħar wieħed minn mini ċiklu fis-sensiela stess. Msejjaħ imkejjen ta' qima mill-ġgantija sor-Rotunda. Bdejna biex ħarisna lejn it-tempji neolitiċi. Imbagħad żorna xi niċċeċ u kappelli billi messejna mal-poema ta' George Zammit Il-Anja tas-Seba' Niċċeċ. U llum ser nagħlqu din il-mini ċiklu billi nżuru l-Konkatedral ta' San Ġwan u r-Rotunda tal-Mosta. Qabel iżda ma ndawru ħarsitna lejn il-kobor ta' dawn iż-żewġ tempji majestużi, se nżuru knisja jew kappella oħra li hija aktar modesta. Il-kappella tal-Madonna tal-Lourdes ġewwa l-Furjana. Il-kummenti letterari ta' Oliver Friggeri dwar din il-kappella mill-autobiografija tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Anki l-kappella tal-Madonna tal-Lourdes rip il-kunvent tal-Kapuċċini għalina kella xeħta ta' ġnien żgħir mimli fjuri. Kienet kum imlija xema u fjuri bojot u nies jitolbu ħerqana kull meta kienet taħbad waħda mid-derriet tal-Madonna. Konna nitilgħu minn kmieni nsibu post u ntennu t-talb ma' ommi qabel ma tibda ċ-ċeremonja bil-rużarju, bil-quddiesa, bil-barka sagramentali u bil-kurunella. L-koll konna nafu bl-amment. Konna najduwa bil-kantaljena, u xi drabi konna nkantawa. Il-kappella kien ikun fija għaxqa, tfewwaħ bl-imċens, imdawla bil-ħosta l-ilma nieżel kemm minn x'imkien flar wara l-artal. Il-ħosta l-ilma iqattar bla ma jiqaf qatt. Kull okkażjoni bħal din kienet tkun festa għall-patrijiet Kapuċċini. Kienu joħorġu mill-kunvent u jidħlu fis-sagristija tal-kappella. U n-nies jersqu lejhom biex iqerru. Hemm kien jibda l-ħoss bla waqfien ta' nies qegħdin jitkellmu minn taħt. U dan il-ħoss kien jitħallat ma' tgedwit tan-nies l-oħra li kienu jkunu qegħdin jitolbu fil-kappella. Xi żewġ ajkijiet kienu jagħmlu x-xogħol ta' sakristani, jirranġaw is-siġijiet, jixelu u jitfu x-xema, jitbissmu lin-nies u jistennew iċ-ċeremonja tispiċċa. Żmien twil wara, Violet iż-żewġet hemm. Konna l-koll miġburin mill-ġdid quddiem il-Madonna tal-Lourdes. U din id-darba wkoll il-kappella kienet fewwaħ bil-fjuri, mhix hawnhekk. Bil-ħosta l-ilma jqattar mingħajr waqfien, mimlija bin-nies. Issa kienu tbidlu post ħwejjeġ. Aħna l-aħwa konna kbirna u ħadna l-istat tagħna. Ommi kienet imħejjija biex tidra tgħix mingħajrna. Hija Herbert kien iċ-ċelebrant, u missieri kien sar xkora vojta li trid lil min iweżinha biex forsi żomm. Saħħtu kienet spiċċat. Ġibnih mid-dar tal-anzjani u wassalnih saħdejn l-artal. Kien libes libsa li kienet kbira wisqa għalih, issa li kien sar qadma u ġilda. Bħala missieru la rusa kellu għarda friska memuża mal-pavru waħda mill-fjuri sbieħ u li jinxfu. Kien qiegħed jibki bil-ferħ u bl-għejja, u aħna wkoll bkejna mingħajr ma ħallejnieh jarana. Miġburin fl-imkien għall-aħħar darba f'dik il-kappella tal-ewwel tfulija. Issa stajna nitolbu l-koll talba differenti lill-Madonna. Fejn kienu issa? Fejn kienu dawk il-fjuri li ma jinxfux? Tul il-programmi ta' din is-sensiela, retroskopju, aħna qegħdin infittxu wkoll dawk il-ħjut illi jorbtu l-istorja mal-letteratura. Naturalment wieħed irid hawnhekk jiddistingwi bejn il-fatti tal-istorja u l-finzjoni letterarja, bejn fatt u fema, bejn dak illi seħħ verament u dak li ġie biss mistħajjel. Fejn jidħol il-Konkatedral ta' San Ġwan fil-fatt, minflok lista ta' dati u fatti storiċi, importanti kemm huma importanti, ser imorru għal-letteratura. Il-romanz storiku ta' Giuseppe Gallia, San Ġwan, propju l-aħħar ftit paġni ta' dan il-romanz, fejn l-istorja tintiseċ mal-immaġinazzjoni tal-kittieb u toħloq stampa kemmxejn differenti, aktar rikka u aktar elokwenti mir-realtà nnifisha. Wara il-biċċa ta' Imperlizzi, il-Kunsill tal-Ordni ma baqax ikewtel u l-isqof ġie għalftejjim. Il-kapijiet li kienu migdumin minn dak li minn għalihom kien mibgħut minn Ruma, issa ħassew ruhom imrexin u miksurin u ma kellhomx wiċċ ifixklu aktar lill-kassier. Fuq hekk dawk tal-kunsill iltaqgħu u l-kol għallenija ftehmu li jiżuħajr lis-sultan tal-Knisja li rid jibni u jitolbuh jibda x-xogħol kif u fejn joġob lilu. Bla tef ta' żmien is-sultan bagħat għall-ġlur Mukassar. U qudiem l-aqwa irjus tal-ordni ħatru arkitett u bennej tal-Knisja ta' San Ġwan. It-twajjeb ġlormu qabiżlu dmuħ minn għajnejh. Dik il-Knisja kienet switlu għali kbir, għalietlu wis akkux, sqietu wis imrar, ġibitlu taħbit illi ma jitfissirx. Saħan sitra kienet għodda erditlu lill-ibnu, tilfitlu ġieħu u kisritu ma' s-sultan. Imma hu kieku qatt tisobieħ minnha. Kien ħoloqha fil-għożza ta' qalbu, sawara fil-ħrara ta' denu u fassala fl-imħabba ta' ħsiebu. U kellu rieda qawwija li jibnija u kellu fehma sħiħa li turnexxi sabiħa, kbira u taġieħ, bħala żina ta' art twelidu, bħala ġawra ta' belt niesu. Malta kollha kienet medija fil-bini ta' San Ġwan, kulħadd isemmi fuq il-ġmiel u l-kobor ta' dik il-Knisja l-ġdida. Kulħadd tifaħħar lill-ġlor Mukassar li ma qatax qalbu mit-twejr li sab ruħu fih. Kulħadd tisedda il-Gran Mastru li fetaħ idejh u ta' ġidu biex itella biċċa xogħol li tagħmel ġieħ lill-Malta. Wara ftit ta' żmien fodwa ta' difa li taxxaq bi ġmiela. Meta s-sama kien safi u jenni bizbuħitu u l-art ħaddar u taxxi bifwieħita, il-ħbib tagħna iltaqgħu mal-aqwa nies ta' Malta fil-qalba tal-belt biex iqiegħdu l-ewwel ġebla tal-aqwa knisja li għandna f'din il-gżira. Ukoll biex ikunu xhieda tar-rabta taż-żewġ żgħażagħ li din il-knisja kienet sqiethom tant imrar fil-waqt ukoll li xelitilhom bl-aqwa mħabba għal xulxin. Għax wara il-barka u tqejt tal-ewwel ġebla ta' San Ġwan, l-isqof innifsu kellu jtejjeġ lill-Marri Ros għat-tard ma' Vitor Kassar. Ġlor Mukassar kien għamel talba lill-Gran Mastru biex tqejt tal-ewwel ġebla ta' San Ġwan ikun imsieħeb mat-tieġ ta' Ibnu Vitor, ħalli jkollu xorti li jara mitmumin f'ħin wieħed l-aqwa xewqat ta' qalbu. U s-sultan laqat talba tiegħu. Kienu waqfu kappella żgħira u żejnu abwartu xejjex bellus u Damask. U dakinhar iltaqgħu fiha l-ogħla rjus tal-ordni u l-aqwa gbarat ta' Malta. Majnejn l-eluf ta' nies li kienu miġburin madwar il-kappella kienu msamrin biss fuq iż-żewġ għarajjes, arkub tehom fuq imħadet tal-bellus quddim l-artal. Vitor fuq ruħu mirqum jiġbdek bis-sura ta' rġulitu. U Mari Ross, rżina ħelwa, tmislek qalbek biġmiela. Is-sultan ma ħallihomx jistennew. Wasal bil-kbir li bes l-azzar u mdawwar bil-bali u l-kommendaturi. Wiċċu kien għad-dawl, fuq xufteh kellu tbissima ta' ferħ, feħbu bajneh kien jidher ilena ta' qalbu. Wasal wieqaf fuq ruħu l-onnu rebbieħ. X'dak il-jum kien tassew jum ir-rebħa tiegħu. Biex wasal f'dak il-jum u kellu jħodha mal-ejra, mal-mibeda u mal-qerq, imma ħareġ rebbieħ fuqhom it-tlieta. U r-rebħa li għamel kienet aktar kbira, kienet iżjed ta' ġieħ, għax ma nqediex ħlif bis-sewwa u bl-irġulija fil-hemm u t-twejr li sab ruħu fihom. L-isqof ħareġ iqaddess. U kull min kien hemm iżda ħar l-Alla u talbu jseddaq dik il-Knisja u jsawwab fuqha kull barka u risq. Imbagħad, fost l-ispalar tal-kanuni u d-daq tal-qniepen, imseħbin maċċabċib tal-idejn l-ajjat tan-nies, fil-waqt li s-suldati taw it-tislima tagħhom u l-kavalleri ollew ix-xwabel tqiedet bil-qima u l-ġieħ kollu l-ewwel ġebla tal-Knisja ta' San Ġwann il-Ammiedi. U minnu fih dbierek it-tieċ bejn Vitor Kassar u Mari Ross Attart.
Ave Maria.
ħafna drabi f'dawna il-programmi ta' retroskopju inqalbu f'kidbiet li jaħduna lura fis-snin, kif jindika naturalment l-istess isem retroskopju. Dan wassalna wkoll għal silta dwar ir-Rotunda tal-Musta li taħodna lura għal kotba ta' Ġabra Tawart ta' E.B. Vella. Fir-raba' ktieb insibu propju silta bl-isem Il-Knisja tal-Musta. Nisimgu. Fuq il-mit sena ilu, ġewwa l-Musta, dak ir-raħal sabiħ u arjus f'nofs Malta, kienu qegħdin jaħsbu biex jibnu knisja ġdida. Għax il-qadima li kellhom kienet żgħira għan-nies tar-raħal. Barra milli wkoll f'xi bnati kienet sejra tiġġarraf. Kif kulħadd jaf biex tibni knisja ma tridx ftit u mhux lakemm taqbad u tibda? Biex taqgħod qabdet taħraq il-kolera u kollox deher li rrid ifixkel il-ħsieb qaddis tal-mostin. Barra minn dan ħabat jinqala l-awġ fuq il-għażla tal-post fejn kellha tinbena l-knisja l-ġdida. Kien hemm min rrid li tinħadd il-qadima li kienet fil-qalba tar-raħal b'misraħ sabiħ quddiemha u floka titla l-ġdida. Oħrajn xtaqgħu li titwaqqaf band oħra biex il-qadima tibqa' tiswa sa ma titles tal-ġdida, billi fir-raħal ma kienx hemm knies oħra kbar li jesgħu ħafna nies. Sa dattant l-aħjar periti kienu qegħdin jitħabtu biex jagħmlu pjanta ta' knisja ġdida u kull wieħed bit-tama li tiegħu tkun il-Mażula. Fost dawn il-periti kien hemm wieħed li ġieħ frasu x'kellu jagħmel biex il-mostin ikollhom knisja li titla' fl-istess post tal-qadima u fl-istess ħin din tibqa' wieqfa sa ma titles tal-ġdida. Il-perit li ġieħ dan id-den kien George Grenier de Vas, inġinier u arkitett magħruf mhux biss f'din il-gżira art welidu, iżda wkoll barra minn Malta. Grenier għamel pjanta ta' rotunda, jiġifieri knisja tonda, kbira biżejjed biex tinbena madwar il-qadima. Meta mbagħad il-ġdida tkun lesta, tinħadd il-qadima minn ġo fiha u minnu fih in-nies tar-raħal ikollhom knisja li tasal il kulħadd. Barra minn dan, Grenier ħass pjanta ta' knisja li m'hawnx bħala f'dawn il-bżejjer u la mill-għamla u lanqas mill-kobor tagħha. Meta l-kappillan tal-Musta Dun Feliċ Kalleja ra dik il-pjanta mill-ewwel is-saħħar warajha, għax barra mill-ġmil tagħha u barra milli il-mostin setgħu jibqgħu muqdija bil-knisja l-qadima sa ma titles tal-ġdida, lilu fakritu fil-Pantheon ta' Ruma fejn kien qaddes l-ewwel darba meta laħaq Assis. Dik kienet il-pjanta għall-qalbu u ma rridx jaf b'oħrajn. Ma jrix wieħed jinsa li dak iż-żmien il-Musta ma kienx tagħmel aktar minn 3,000 ruħ li kienu nies tax-xogħol. Il-biċċa l-kbira jaqilgħuha meta jsibu u jikluha. Imbagħad dawn kienu sejrin jindaħlu biex jibnu tempju li qatt ma der bħalu f'dawn il-gżejjer. Iżda ċokon tar-raħal u għall-faqar tan-nies tiegħu kienu jpattu l-kobor ta' mħabba u l-fida qawwija li kellhom. U bajnejhom iħarsu l-fuq fis-sema, flok mixħutin lejn in-nuqqasijiet tagħhom, bdew għal dan ix-xogħol qaddis. Imma għalkemm ħabrek ħafna l-bini ta' din il-knisja ġdida, il-kappillan Kalleja ma kellux ix-xorti li għal lanqas jara titqiegħat l-ewwel ġebla tagħha. Għax il-mewt li ma taħfira lil ħadd ġiet fuq dan ix-xwejjaħ ta' 82 sena u ħasditu fi frar tal-1833. Ħabat tajjeb li dak il-kappillan ta' qalb tajba qabel miet ħalla ġidu kollu għall-bini ta' dik il-knisja. U hekk il-qassis Mosti Dun Ġam Xkembri li laħaq u kappillan warajh kellu biex jagħmel ftit tal-qalb u jibda l-ħidma tqila u twila li jitlob tempju minn dik ix-xorta. L-ewwel ħaġra ta' din il-knisja tqiedet festa kbira fit-30 ta' Mejju tal-1833 u l-mostin meddewon u max-xogħol b'tama qawwija fl-għajnuna tal-Madonna li għall-qima tagħha kellu jkun imwaqqaf dak it-tempju. Il-ġid li ħalla l-kappillan Kalleja u l-ġbiru li sar fil-bidu ma damux wis ma ntefqu u kien jidher ċar li l-qofol tan-nefqa kellha taqa' fuq il-mostin kollha. Imma dawn għenu biex ngħidu hekk, iżjed mill-li felħu. U dak li sewa iktar kien ix-xogħol ta' bxejn li għamlu fil-ħdud u l-btajjel. Kontu taraw kotra ta' rġiel nisa u saħansitra tfal, kulħadd imit tdejħ u jaħdem biex bil-ftit il-ftit jitla dak it-tempju tal-għaġeb. Tassew illi mill-assedju l-kbir lawn qatt ma nkitbet paġna ta' mħabba u ta' fidi bħal din. Iżda kif qatt nistgħu f'dawn il-ftit kelmiet nuru tqanċiċ tal-mostin fil-ġbir ta' flus u ħwejjeġ oħra. Il-qtuħ ta' qalb, it-tbatijiet kbar u t-talb lis-sema biex tellgħu filgħata wara l-oħra ta' dik ir-rotunda kbira. Tgerbu snin, ix-xjuħ għaddew għad-dinja l-oħra, iż-żgħażagħ saru rġiel u nisa, it-tfal kibru u saru żgħażagħ. U fl-aħħar, wara 27 sena, il-bennej tar-rotunda mastru anċ gatt qiegħed l-aħħar ħaġra ta' fuq u għala l-kopla. Imma jaħasra l-kappillan x'kemm bri messitu l-istess xorti tal-kappillan ta' qablu, għaliex kif kallejja kien anqal u ma kellux jara l-bidu ta' dik il-knisja. Hekk ukoll il-kappillan x'kembri ħadem għal 25 sena għall-bini tagħha u ma kellux jara mitmuma. Għax dan il-ħabriki ġiet il-mewt fuqu u karkritu is-sena ta' qabel. Intant il-kappillan il-ġdid Don Anton Mallija ħabbar minn fuq l-artal li kien wasal iż-żmien illi jħottu l-knisja l-qadima. Nhar sibt il-karnival tal-1860 il-mostin bdew iħottu l-knisja l-qadima li kienet għadha ġol ġdida. U b'għaġeb kbir ta' kulħadd, fi żmien minn tiem ħattew dik il-knisja kollha u ħarġuha sal-anqas laqxa minn ġol ġdida. Fil-11 ta' Marzu tal-istess sena sar tadejhom solenni mill-Isqof Paċeforno u wieħed jista' jaħseb kif dak il-ħin l-arkitett Grenier ħass xaru issa qabjat qotna isirlu qisu rizza. Kif riġlejn ix-xwejjaħ bennej mastruwanċ bdew jirtodu taħtu u kif il-għajnejn tal-mostin kollha baqgħu jgħumu fid-dmoħ sa ma spiċċat l-aħħar strofa ta' tama ta' dak l-innu ta' ħajr l-alla. Dik li għal ħafna kienet ħolma u ħaġa li kif intqal kemm il-darba ma kienix tista' tkun, fl-aħħar kienet seħħet. Il-qisien ta' dan it-tempju famuż mhumiex anqas tal-għaġeb mill-arkitettura tiegħu. Id-diametru ta' barra huwa 180 pied u t-tul minn tarf il-faċċata sat-tarf ta' wara huwa 244 pied. Fil-waqt li l-oli ta' barra meħud mis-sisien sal-quċċata tal-kopla jilħaq il-200 pied. Iżda l-aktar li s-saħra hija l-kopla, l-imbniet bl-armar xejn u li minn ġewwa għandha diametru ta' 118 pied. Dan il-kobor jagħmel arraba waħda fost il-kopli kbar tad-dinja. Jiġifieri wara dawk tal-Pantheon u ta' San Pietru f'Ruma u dik ta' Santa Maria del Fiore ġewwa Firenze. Fil-waqt li hija ikbar minn dik ta' San Paul ta' Londra u l-oħra ta' Santa Sofia f'Kostantinopli. Sabiħa kemm isabiħa l-arkitettura ta' dan it-tempju u kbar kemm huma kbar il-qisin tiegħu, dak li bil-kemm jitwemmen, kieku ma nafuħx, huwa kif talab il-ħila ta' nies foqra fraħal Egżejr. Dan jagħmel it-tempju tal-Mosta monument kbir ta' fidi, monument ta' mħabba, li jixraqlu jkun magħruf fid-dinja nisranija iktar iva milli hu magħruf għall-għamla u l-qisin tiegħu. Tassew li minn dun nies ta' żmien il-ħaġar waqfu t-tempji neolitiċi ta' ħaltarxin, ħaġar qim, il-ġgantija u l-oħrajn, qatt ma twaqfet knisja f'dawn il-gżejjer li għandha tifsira ola milli għandha r-rotunda li waqfu il-mostin għall-Glorja tal-Alla u l-qima tal-Verġni Marija. Thank you. naslu fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela retroskopju. Illum lestejna wkoll il-mini ċiklu li kellna f'din is-sensiela iddedikat lill-imkejjen ta' qima mill-ġgantija sa rotunda. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar programmi f'din is-sensiela fuq Campus FM, jiena f'ismi Anton Farrugia, kif ukoll f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmelo Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.